Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի նմանների մասին։ Ազգային ժողովն ամբողջությամբ ընդունեց կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցի պետականացման ուղղված նախագիծը։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներից առաջարկներ ունեն։ Հայաստանի նոր սահմանադրությունն ու մանկախության հռչակագրին հղումը պահպանելու կամ ջնջելու հարցը կորոշի սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը, հայտարարում է արտահայտությունը նախարարը։ Հայաստանի կառավարությանը չի հաջողվել լուծել կոնյակի արտահանման խնդիրն անգամ հայ-պաշտոնյաների Թբիլիսի կատարած այցից և դրա արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային ժողովը 65 կողմ 27 դեմք ֆեների հարաբերակցությամբ ընդունել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության պետականացման մասին կառավարության հեղինակած օրինագիծը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այս ամիս հանդիպելու են Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, այս մասին դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով տեղեկացնում է Լոնդոնում գործող Middle East Eye կայքը։ Երևանում և Բաքվում այս տեղեկությունները դեռ չեն հաստատում։ Տրանսպորտային ապաշրջափակման շուրջ քննարկումները շարունակվում են հաղորդակցության ուղիների բացման ամերիկյան առաջարկի գոյության մասին ազատության հարցի մի պատասխան այսօր նշել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը։ Թուրքիայի խորհրդանում օրենսդրական նախաձեռնություն է շրջանառության մեջ դրվել, որով առաջարկվում է Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Ալիջան անցակետին շնորել Թալյաթ Փաշայի անունը, նախաձեռնության հեղինակները ազգային լավկուսակցության 28 պատգամավորներն են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Որդին Հեյդարը Ռուսաստանի հարկային մարմիններին պարտք է շուրջ 1 միլիոն ռուբլի, այս մասին հարթում են ռուսական լրատվամիջոցները, նշելով, որ Հեյդար Ալիև կրտսերը չի վճարել Մոսկվայի մերձակայքում Բարվիխայում գտնվող և շուրջ 35 միլիոն դոլար արժեցող առանձնատան գույքը հարկը։ Սպուտնիկ Ադրբեջան գործակալության աշխատանքի շարունակության համար անհրաժեշտ պայմաններն այդ երկրում բացակայում են, ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ զրույցում այսօր նշել է Russia Today մեդիախմբի գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Սիլովա։ Մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը, ամերիկյան և ռուսական կողմերը առայժմ չեն հստակեցնում, թե հատկապես որ թեմաների վրա են կենտրոնացել Թրամփն ու Պուտինը։ Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգներն անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրություն հիմնելու մասին համաձայնագիր են ստորագրել, այսօր Դանիա կատարած այցի ընթացքում այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով մինչև տարեվերջ ռուսո-ուկրաինա-ամերիկյան համատեղ ձեռնարկությունները մի քանի 100,000 դրոն կարտադրեն։ Կուրսկի մարզում զոհվել է Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարի տեղակալ գեներալ մայոր Միխայել Գուտկովն, այս մասին տեղեկացրել է Պրիմորիի նահանգապետը, բարձրաստիճան զինվորականը Կուրսկի մարզեր գործուղվել, այստեղ տեղակայված ծովային հետևակի ստորաբաժանումների գործողությունները համակարգելու նպատակով։ Անցած գիշեր ավտովթարից զոհվել է Անգլիայի չեմպիոն Լիվերպուլ ակումբի և Պորտուգալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Դիոգո Ժոտան, լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ավտովթարը տեղի ունեցել Իսպանիայի հյուսիսում, Ժոտան 28 տարեկան էր։ Եվ ամերիկյան Axios կայքի տեղեկություններով արդեն մի քանի օրից Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում կայանան Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև բանակցությունների նոր փուլը, դրանք նվիրված են լինելու Իրանի միջուկային ծրագրի ապագային։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ինչպես լսեցիք, ազգային ժողովն ընդունել է կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը պետականացնելու մասին իշխանությունների հեղինակած նախագիծը, ընկերությունն արդեն արբիտրաժային գործընթաց է սկսել վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնության դեմ իրավական ճանապարհով պայքարելու համար, զգուշացնելով, որ հետևանքները ծանր կլինեն, մասնավորապես հարկատուների համար։ Հետևաբար շտապգրված նախագծի հեղինակները 3 օր տևած քննարկումների ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեցին անդիմախոսների մի պարզ հարցի. Որքան կարժենա գործարար Կարապետյանին պատկանող ընկերությունը վերցնելու վիճահարույց գործընթացը Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Խորհրդարանական քննարկումներին ու դրան հաջորդած քվեարկությանը Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Կողմ 65 դեմ 27 ձեռնպազերով որոշում ընդունվել է։
Միայն իշխանականների ձայներով ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելուն միտված նախագիծը։ Մի քանի օրվա ընթացքում մշակված նախագիծն արագացված ընթացակարգով քննարկվեց։ Առաջին ընթերցմանն ու վերջնական քվեարկությանը 48 ժամ էլ չբաժանեց։ Ընդդիմությունը պնդում է, սա արվում է հեծը Սամվել Կարապետյանից խլելու համար ու կրկնում հարցը։ Նախագիծը հապճեպ մշակած ԿՊԱ-ականները գոնե հաշվել են, թե այս գործընթացը որքան կարժենա Հայաստանի քաղաքացիների համար։
Այնուամենայնիվ, սահմանադրականության հետ կապված, միջազգային պարտավորությունների հետ կապված և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ու Հանրապետության վրա անկառավարելի ֆինանսական և ներդրումային ռիսկերի հետ կապված։ Այդպես էլ անպատասխան են մնացել այս հարցերը. Ո՞վ է վճարելու այս գործարկի հետևանքով։
Նախորդային տնտեսական հարցերով հանձնաժողովում նախագծի գրեթե 3 ժամ տևած բուռն քննարկման ընթացքում տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը չէր թաքցրել, հաշվարկ չկա։
Ինչ կարժենա այս ամբողջը, կա հստակ գնահատման կարգ սահմանած, եւ քանի դեռ գնահատում չիրականացվել գույքի պարտավորությունների Եվ այլն, գուշակությունների դաշտում է, թե ինչ արժեք ունենա։
Քաղաքական հետապնդման մասին ընդդիմադիրների պնդումներին արձագանքելով իշխանությունները հայտարարում են, գործընթացը Սամվել Կարապետյանի եկեղեցին պաշտպանելու մասին հայտնի հայտարարությունից առաջ է սկսվել, վարչապետը հանձնարարական է տվել մայիսին, դժգոհ են հոսանքի հաճախակի անջատումներից։ Տարածքային կառավարման նախարարի խոսքով մինչ այդ էլ հեցին ուղիղ են իրենց դժգոհությունը հայտնել։
Քաղաքական մասով առիթներ ունեցել եմ նախորդի վրա ասելու, այդ թվում թվարկել եմ ժամանակագրությունը ձեր ասած և հայտարարության, և մեր նախատեսած քայլերի, և դրանից առաջ հեցի ղեկավարության հետ տեղի ունեցած մեր խոսակցության, որ առնվազն սկսվել է, և մեր դժգոհության մասին իրենք առնվազն ինձնից լսել են դեռևս նախորդ տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։
Հեցը հայտարարում է ընկերության դեմ մարտեր առանց կանոնների ձևաչափով են պայքարում։ Իրենք իրավական ճանապարհով կգնան, Կարապետյանները տեղեկացրել են, եթե իշխանությունները նույն կերպ շարունակեն, Հայաստանի դեմ արբիտրաժային վարույթ կհարուցվի։
Մենք պատրաստվում ենք բոլոր իրավական ճանապարհները պայքարել այս գործընթացի դեմ։ Եթե անգամ ներպետական այսպես հնարավորությունները սահմանափակ մեր համար, բնականաբար արդեն մենք հասկանում ենք, բայց այդտեղ արդեն միջազգային կազմակերպություններ, մեր գործընկերների հետ միասին ունենք ուժեղ իրավաբանական թիմ, մենք ճիշտ ենք, իսկ ճիշտ լինելը դա մարդուն ուժեղացնում է մի քանի անգամ։
Ընդունված փոփոխություններով հնարավոր կլինի հեցի կառավարումը ժամանակավոր կառավար չի հանձնել։ Նախագիծն այսպիսի մեխանիզմ է ենթադրում. կառավարությունը հեցի խախտումների վերաբերյալ հաղորդում կարող է ներկայացնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Այդ դեպքում հանձնաժողովի նախագահն առավելագույնը 5 օրվա ընթացքում վարչական վարույթ պետք է հարուցի։ հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը, որն ի դեպ նախկին ԿՊԱ-ական է, կարողանա նաև կանխարգել իջ միջոցառումներ կիրառել, այդ թվում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակել։ Ընդ որում նախագիծը հետադարձ ուժ ունի, գործընթացը կարող է սկսվել նաև նախկին խախտումների համար։ Փաստացի այս պահից սկսած մի քանի օրում հեցի կառավարիչը կարող է փոխվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական և իրավական խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ դիվանագիտական ճակատի նոր խմորումների մասին, և այսպես պաշտոնական Երևանը չի հերքում դիվանագիտական աղբյուրների տարածած տեղեկություններն առայն, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վարչակազմը Երևանին ու Բաքվին Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի հարցով առաջարկ է ներկայացրել։ Ըստ ամերիկյան այդ ծրագրի ճանապարհի կառավարումը պետք է իրականացնի ամերիկյան մասնավոր ընկերություն պատմություն, ինչ է Իրանն իրենից ներկայացնում այդ առաջարկը, արդյոք ենթադրյալ ամերիկյան ընկերությունը միայն Հայաստանի, թե նաև Ադրբեջանի տարածքում կկառավարի երթուղին, ինչ գործառույթներ կունենա անվտանգության ապահովման, թե նաև մաքսային ստուգումների լիազորությամբ, և ի վերջո ինչ տեսակետ ունի հայկական կողմը ամերիկյան առաջարկի վերաբերյալ, Աստղիկ Վեդևյանն է փորձել պարզել այս հարցերը։
Արտգործ նախարարությունը հաստատում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներից ևս առաջարկներ են ստանում, և դրանց շուրջ կան քննարկումներ։
Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը Հայաստանի համար եղել և մնում է կարևոր առաջնահերթություն։
Նախորդին դիվանագիտական աղբյուրներին հղում անելով Քարնեգին հաղորդել էր, որ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի վարչակազմը Երևանին և Բաքվին Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի բացման առաջարկ է արել։ Երեկ ազատությունը Քարնեգիի հրապարակման վերաբերյալ մի քանի հարցեր ուղղել Հայաստանի արտգործնախարարությանը՝ ճշտելու ամերիկյան առաջարկի վերաբերյալ պաշտոնական Երևանի տեսակետը, Բաքվի դիրքորոշումը, եթե արդեն ծանոթ են, արդյոք կողմերի միջև այդ առաջարկի շուրջ կան քննարկումներ, արդյոք վարչապետ Փաշինյանն իր Ստամբուլյան այցի ընթացքում ամերիկյան առաջարկի շուրջ նախագահ Էրդողանի հետ որևէ քննարկում ունեցել է, նա ինչ տեսակետ ունի, ինչ է ենթադրում Վաշինգտոնի առաջարկը ամերիկյան ընկերությունը միայն Հայաստանի, թե նաև Ադրբեջանի տարածքով կկառավարի երթուղին, ինչ լիազորություններ պետք է այդ ընկերությունն ունենա, անվտանգության ապահովում, մաքսային ստուգումների լիազորություն, արդյոք երկիրը, որի տարածքով անցնելու է երթուղին, որևէ մասնակցություն պետք է ունենա բեռների տարածման գործ ընթացում, արդյոք ամերիկյան կողմը առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ ապաշրջափակման իր պլանի շուրջ նախատեսում է քննարկում նախաձեռնել։ Այս և մյուս հարցերին արտգործնախարարությունը կոնկրետ պատասխան չի տվել։
Հայաստանն առաջարկել է տարածաշրջանային փոխկապակցվածության իր տեսլականը խաղաղության խաչմերուկը, որն արդեն իսկ դրական արձագանքների է արժանացել մի շարք միջազգային գործընկերների կողմից։ Ավելին, Հայաստանն առաջարկել է այդ նախաձեռնությանը համահունչ մի շարք լուծումներ, որոնք կարող են ընդունելի լինել բոլոր ներգրաված կողմերի համար։ Միաժամանակ միջազգային տարբեր գործընկերներ ևս պարբերաբար իրենց գաղափարներն են ներկայացնում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, այդ թվում երկու երկրների միջև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Քննարկումները շարունակվում են շահագրգիռ բոլոր գործընկերների հետ, շահավետ և տարածաշրջանի խաչմերուկային ներուժն իրացնող արդյունքների հասնելու նպատակով։
Մինչ այդ Լոնդոնում գործող և մերձավոր արևելքը լուսաբանող Middle East Eye կայքը գրել է, թե այս ամիս Դուբայում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում։ Կառավարությունից այս տեղեկությունը չեն հաստատել։ Ազատությանը վարչապետ պետի խոսնակն ասաց Փաշինյանի այցերի մասին ժամանակին և պատշաճ կարգով տեղեկացնում են։ Պաշտոնական Բաքուն հավանական հանդիպման մասին ևս չի հայտնել։ Փաշինյան Ալիև վերջին շփումը Տիրանայում մայիսի 16-ին էր։ Քարնեգիի հոդվացի հեղինակը ազատության հետ զրույցում ասել էր, ամերիկյան վարչակազմը իր առաջարկը մայիսի վերջին Երևան և Բաքու այցելած ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ջոշուա Հաքի միջոցով է փոխանցել։ Դրանից հետո դիվանագիտական խողովակներով խորհրդակցություն ների մասին հաղորդվել է, բայց հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաների հանդիպման մասին ոչ։
Կարծում ենք, որ մոտակա ապագայում հնարավոր կլինի նոր քննարկումներ ունենալ ադրբեջանական կողմի հետ։
Մեկ շաբաթ առաջ փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը հայ-ադրբեջանական հանդիպման հնարավորությունից էր խոսում, առանց մանրամասնելու ինչ մակարդակով։ Հնարավոր է արտգործնախարարներն առաջիկայում հանդիպեն, Արտակին գերատեսչությունից պատասխանեցին, հանդիպումների պայմանավորվածություն լինելու պարագայում պատշաճ ժամկետներում տեղեկացնում են։ Ազատությունը ամերիկյան ապաշրջափակման պլանի վերաբերյալ նաև Վաշինգտոն է հարցեր ուղել, դեռ պատասխան չենք ստացել։
Для Баку первоначальный интерес он заключается в том, чтобы открылся так называемый коридор։
Ըստ հոդվածագրի Վաշինգտոնի մտահղացման համաձայն կապուղին ամերիկյան ընկերությունը վերահսկելու։ Համաձայնագրի երաշխավորը պետք է լինի ամերիկյան բիզնեսը տրամաբանությամբ։
Կարծում եմ, սա մեծապես արտացոլում է Թրամփի վարչակազմի տրամաբանությունը, դա ենթադրում է, որ եթե կան նախաձեռնություններ, եթե դրանք առաջարկվում են, դրանք պետք է ենթադրեն ի թիվս այլ բաների ամերիկյան բիզնեսի, ամերիկյան կապիտալի մասնակցություն։ Դրա օրինակը կամեզանից ոչ հեռու Ուկրաինայում, այնտեղ, ինչպես գիտեք, նույնիսկ ամբողջական համաձայնագիր կնքվեց հազվագյուտ մետաղների վերաբերյալ։ Տրամաբանությունն այսպիսին է. Մենք ներգրավում ենք որոշակի բավականին բարդ գործընթացների մեջ, և այդ համաձայնությունների իրականացումը երաշխավորում է հենց ամերիկյան բիզնեսի մասնակցության և մասնավորապես ամերիկյան օգուտի շնորհիվ։ Որքան ինձ է հայտնի, սա դեռևս քննարկման փուլում է եւ կան առաջ շարժվելու զանազան տարբերակներ։
Անցած տարի Երևանն ու Բաքուն տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցն առանձնացրին խաղաղության պայմանագրից, բայց թեմայի շուրջ բանակցություններն արդեն 5-րդ տարին են ընթանում։ Այս ընթացքում խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրն առաջարկվեց։ Անցած տարի Աշնանը Երևանը կոմունիկացիաների բացման հարցով գրավոր առաջարկներ ուարկեց Բաքու։ Երևանը թե պարզեցված ընթացակարգեր առաջարկեց, թե ճանապարհներին լիցենզավորված մասնավոր պահնորդական ընկերության գաղափարն առաջ քաշեց, բայց համաձայնություն չկա։ Բաքվում խաղաղության խաչմերուկն ուշացած են համարում, Երևանից քայլեր են ակնկալում, ինչպես ձևակերպում են Զանգեզուրի միջանցքի բացման համար։ Ընդ որում, Սյունիքով դեպի Նախիջևան անցումն անխոչնդոտ առանց ստուգումների են ուզում։
Ես ասել եմ, մենք ասել ենք Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու, լինել բա խաղաղության խաչմերուկ։ Գիտեք, դա էլ է պետք խոստովանել, որ խաղաղության խաչմերուկը բացվեց, Ադրբեջանն էլ ասելու է, տեսեք, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։
Երևանը պնդում է, որ դիրքորոշում չի փոխել, կոմունիկացիաները պետք է անցնեն Հայաստանի ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական օրակարգում հայտնված մեկ այլ հարցի Հայաստանի նոր սահմանադրության շուրջ գործընթացներին անդրադառնանք։ Հիշեցնենք, գործող իշխանությունը մտադիր է ձևափոխել երկրի մայր օրենքը, նման պահանջ պարբերաբար Բաքվից է հնչում, Ալիևի վարչակազմն ընդհուպ այդ պահանջի կատարումն է համարում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման։ Փաշինյանի կառավարությունը հերքում է, թե Ադրբեջանի իշխանության պահանջով են սահմանադրության փոփոխություն նախաձեռնում, բայց եւ չեն հստակեցնում, ինչու նման պահանջ ծագեց, ինչ են փոխելու մայր օրենքում եւ ինչու, եւ վերջապես ինչ ճակատագիր կունենա հղումն անկախության հռչակագրին, կպահվի թե կհանվի, ինչպես Բաքուն է պահանջում։ Շողի Գասյանն է մանրամասնում։
Նոր սահմանադրությունում պետք է պահպանվի հղում անկախության հռչակագրին, թե ոչ կորոշի սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը քվեարկությամբ։ Ազատությանն այսօր հայտնեց արդարադատության նախարարը։ Սրբուհի Գալյանը միաժամանակ հավելեց, հարցի վերաբերյալ դեռ որևէ որոշում չկա։
Քննարկման արդյունքներով կորոշենք։
Տևական ժամանակ է արդարադատության նախարարը պնդում է, թե նոր սահմանադրություն են գրում, բայց հռչակագրի հղումը տեքստում պահել չպահելու շուրջ հստակություն չի մտցնում։ Մինչ խորհուրդը որոշում կկայացնի, ամիսներ առաջ արդեն իր դիրքորոշումը հայտնել էր վարչապետը։
Ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։
35 տարի առաջ ընդունված անկախության հռչակագրի բովանդակությունը Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանմամբ այն մասին է, որ Հայաստանի անկախ պետականություն չի կարող լինել։ Իսկ ցլի և կարմիր շորի օրինակով հայտնի հարցազրույցում Հայաստանի ղեկավարն ըստեյության ասում էր, թե անկախության հռչակագիրը կոնֆլիկտացին է։ Հայաստանի մայր օրենքում անկախության հռչակագրի հղումը Բաքուն է պահանջում հանել, այնտեղ տարածքային պահանջներ տեսնելով։ Մոտ 4 ամիս առաջ համաձայնեցված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր նախապայմանն էլ հենց սա է համարում։ Թե ինչ կորոշի սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը անկախության հռչակագրի վերաբերյալ, ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա առաջիկայում։ Արդարադատության նախարարին հարցրինք, համաձայն է վարչապետի հետ, որ նոր սահմանադրությունում հղումն այդ փաստաթղթին պետք է չլինի։
Վարչապետը միշտ չշտադրել այն հանգամանքը, որ մեր ներքին գործն է որոշել, թե մեր սահմանադրությունը ինչ տեքստ կունենա, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ դա քննարկման առարկա է, եւ կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, որ դա հարց է, որը պետք է քննարկվի խորհրդի կողմից։
Նոր սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար այն պետք է հաստատվի սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում, որի 11 անդամներից 2-ը արտախորհրդարանական ուժերից են, 3-ը քաղհասարակությունից, մյուսները իշխող ուժից կամ պետական կառույցներից։ Խորհրդի անդամներից փաստաբան Տիգրան Եգորյանի կարծիքով հրճակագրին հղումը չի խանգարում ներքին եւ արտաքին հարցերին, հետեւաբար ինքը դրանից հրաժարվելու իմաստ չի տեսնում։ Քաղհասարակության մեկ այլ ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը վերահաստատեց, դեմ է անկախության հռչակագրի հղումը հանելուն։ Նույնն այսօր ասաց իրազեկ քաղաքացին Ընկերությունների Միավորում Հասարակական Կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանը.
Ես դրան դեմ եմ, ես համարում եմ, որ խաղաղության կոնցեպտը եւ հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայության կոնցեպտը սահմանադրության մեջ պետք է ամրագրել, բայց ոչ անկախության հռչակագրի հողում հանելով։
Արտախորհրդարանական ուժերից խորհրդումներ գրաված են Հանրապետություն եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամները։ Արամ Սարգսյանի առաջնորդած ուժից չհաջողվեց ճշտել նրա դիրքորոշումը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահը ոչ միայն դեմ է, այլ պնդում է, թե Բաքվի պահանջով է Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրություն փոխում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը խորհրդի աշխատանքները բոյկոտել է։ Սրբուհի Գալյանի նախարար նշանակվելուց 8 ամիս է անցել, բայց խորհրդի որևէ նիստ չի գումարվել։
Առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում արդեն որոշել ենք, որ պետք է հրավիրենք խորհրդի նիստ եւ հրապարակային քննարկում անենք, բայց մինչ այդ պահը կրկին որևէ փակագից բացել չեմ կարող։
Նախարարն այսօր չմանրամասնեց, նոր սահմանադրության տեքստի քանի տոկոսն է պատրաստ, ինչ առանցքային փոփոխություն ներեն նախատեսվում։
Այնինչ որ ես ասեմ կամ կարող եմ ասել հիմա, շատ հավանական է, որ կփոփոխվի քննարկումների արդյունքում։ Եվ ես չեմ ցանկանում հայտնվել ձեր դիտակետում որպես ինչ որ բաներ ասած անձ, որի ասածները իրականություն չդարձան։
Նոր սահմանադրություն ունենալու վարչապետի գլխավոր բացատրությունն այժմ այն է, որ նախորդները լեգիտիմ չեն եղել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության ներկայացուցիչների այդ թվում վարչապետ Փաշինյանի կոշտ հայտարարություններով, գնահատականներով մեկնարկած եւ ուղեկցված վերջին օրերի իրավական գործընթացների ու մի խումբ ընդդիմադիրների առաջադրված ծանր մեղադրանքների վերաբերյալ խորհրդարանական մեծամասնությունը հատուկ հայտարարություն է ընդունել։ Դատապարտում են, ինչպես իրենք են պնդում, բռնի ճանապարհով իշխանությանը տիրանալու փորձերը։ Մի մեղադրանք ու գնահատական, որը նկատենք, դատարանում դեռևս չի ապացուցվել։ Անդիմադիր պատգամավորներն ասում են, սա ոչ այլ ինչ է, քան իրավապահներին ուղորթող քայլ։ Գանես Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, որպես Հայաստանի ժողովրդի առաջնային մանդատով ոշտված լեգիտիմ ներկայացուցչական մարմին, կոչ է անում բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և քաղաքացիներին դատապարտել ահաբեկչությունը և բռնության միջոցով պետական իշխանության զարթման փորձերը։
Խորհրդարանի իշխող խմբակցությունը քիչ առաջ արտահերտ նիստով ընդունեց բռնի ճանապարհով իշխանությանը տիրանալու փորձերը դատապարտող հայտարարություն։ Նախագիծը ներկայացնում էր քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։
Խստորեն դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, սահմանադրական կարգի և օրինական իշխանությունների դեմ նախապատրաստված ահաբեկչության փորձը, որը բացահայտվեց Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից 2025 թվականի հունիսին։
Բռնության ճանապարհով պետական իշխանությանը տիրանալու անթույլատրելության և ժողովրդավարության պաշտպանության նախագիծը հեղինակել են ԿՊԱ-ականները, հիմքում անցած շաբաթ բացահայտված հեղաշրջման պլաններ։ 9 օր առաջ իշխող կուսակցության լրատվամիջոցում հրապարակվեց ընդդիմության հեղաշրջման պլանը վերնագրով նյութը, որին հաջորդեց քնչականի հայտարարությունը։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի շարժումը պլանավորում էր Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական ու իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ։ Ազգային անվտանգության ծառայողները խուզարկեցին Սրբազանի կեցավայրը, հետո նա կալանավորվեց, նրա համախոհներից էլ կալանավորվեցին ու նաև դաշնակցականներ, չնայած դեռ նախաքննություն է ու գործը դատարան չի հասել, մեղադրյալների մեղքը չի ապացուցվել, իշխող ուժը դատապարտում է ու պահանջում, որ բոլորը միանան իրենց։
Բոլոր այն քաղաքական ուժերն ու կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում ծավալում են քաղաքական գործունեություն, պետք է աներկբայորեն դատապարտեն այս ահաբեկչության փորձը և երկրում ռազմական հեղաշրջման կամ այլ որևէ բռնի եղանակով սահմանադրական կարգի տապալման բոլոր կոչերը։
Ահաբեկչության փորձը, որի շուրջ կառուցվել է իշխող թիմի հայտարարությունը, ընդդիմադիր ուժերը որակում են շինծու, մեղադրյալների պաշտպանները պնդում են գործերը կարված են ու նրանց կալանավորելու որոշումները ապօրինի են։ Խորհրդանական քննարկմանը ընդդիմադիր ուժերը չեն մասնակցում։ Նախագիծը կեղծ բովանդակությամբ է ու այս քննարկմամբ իշխող ուժը ուղղորդում է իրավապահներին, մինչև նիստը հայտարարեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Այն նախագիծը, որ դրված է շրջանառության մեջ, ոչ միայն անընդունելի իր բովանդակային և կեղծ տեղեկությունների առումով, այլ նաև ուղիղ միջամտություն է գնահատում նախաքննական մարմիններին,
ահաբեկչությունը մենք ինքներս դատապարտում ենք, այդ թվում նաև պետական մակարդակով կազմակերպված ահաբեկչությունը և դատապարտում ենք բռնության ցանկացած գործադրումը, բայց այն ինչ ներկայացվում է որպես քննարկում, սա ուղղորդում է և ուղիղ միջամտություն իրավապահ մարմինների աշխատանքներին։ Հետևաբար Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու այս ապօրինի վարկածի քննարկմանը։
Չնայած Մինասյանի բացատրությանը, ընդդիմադիրների բոյկոտը ԿՊ խմբակցության ղեկավարը ներկայացրեց որպես աջակցություն ահաբեկչությանը։
Նիստերի դալիճը լքելը, քննարկումներից խուսափելը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ նրանց ղեկավարներն ու իրենց հետ փոխկապակցված շրջանակները աջակցում են Հայաստանի Հանրապետությունում ահաբեկչության եւ տերրորի միջոցով սահմանադրական կարգի տապալմանը, ինչը որ մենք ոչ մի կերպ թույլ չենք տալու։
Երբ որ գրում ենք խիստ մտահոգիչ եւ դատապարտելի են Հայաստանի Հանրապետության նախկին ղեկավարների, նկատի ունեք նախագահների ու նրանց թիմակիցների ահաբեկչությունը արդարացնող կամ աջակցող հայտարարությունները, խնդիրն այն է, որ ես օրինակ, չգիտեմ դուք տեսել եք թե չէ, ես չեմ տեսել, որ օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը ահաբեկչությունը արդարացնող հայտարարություններ են արել։
Իշխանականներից բացի նիստին ներկա էր Հայաստան խմբակցության նախկին անդամ Գեղամ Նազարյանը, որը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Ասաց, աջակցող հայտարարություններ Հայաստանի նախկին ղեկավարներից չի տեսել, փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին կալումն այլ էր։
Այն փաստը ինքնին, որ իրենք այդ մարդկանց անվանում են քաղ բանտարկյան, նշանակում է, որ իրենք ասում են, որ այն իրեն ինչ իրենք արել են, մեղք չէ։ Դա աջակցություն է, ուղիղ աջակցություն։
Մինչև հեղաշրջման պլանի մասին իշխանական լրատվամիջոցում հրապարակումն ու իրավապահների հաղորդագրությունը, իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով կալանավորվեց Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը։ Այս հոդվածի հիմքում գործարարի հայտարարությունն է, որ եկեղեցին պաշտպանում էր վարչապետ Փաշինյանի արշավից։ Հետո Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանին կալանավորեցին 1 տարվա վաղեմության հարցազրույցի համար։ Նրա գործի հիմքում էլ ռազմական հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին հայտարարություններն են։
Անընդունելի ենք համարում Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգի տապալման և Հայաստանի Հանրապետության դեմ վարվող հիբրիդային հարձակումներում հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին ներգրավելու բոլոր փորձերը։
Նախագիծը միայն ԿՊԱԿ-աններով քննարկեցին, դատապարտեցին ու 57 ձայնով ընդունեցին։ Գարնե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կալանքի տակ գտնվող Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանի պաշտպանները դիմել են դատարան հոգևորականին առաջադրված ծանր մեղադրանքները վերացնելու պահանջով։ Փաստաբանները վկայակոչում են դատախազության գնահատականը խնդրո առարկա հայտարարության վերաբերյալ։ 1 տարի առաջ իրավապահները հանցակազմ չէին տեսել ընդդիմադիր հայացքներով բարձրաստիճան եկեղեցականի խոսքում, մինչդեռ հիմա եկեղեցու և իշխանության միջև լարվածության ֆոնին նույն իրավապահները հիմք ընդունելով Աչապահյանի նույն հայտարարությունը նրա դեմ ծանր մեղադրանքներով քրական գործ են հարուցել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Երկու ամսով կալանավորված Շիրակի թեմի առաջնորդի փաստաբանները դիմել են դատախազություն, որ դադարեցվի քրական հետապնդումը։ Պնդում են Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը որևէ հանցանք չի կատարել։ Նա ընդհանրեն իր քննադատական տեսակետն է հայտնել։ Դատախազությունը դեռ չի արձագանքել։
Ակնհայտ է, որ ուղղորդված են աշխատում ոչ միայն քննչական մարմինը, ոչ միայն դատախազությունը, այլ նաև դատարանը, բայց դա չի նշանակում, որ չպետք է իրավական գործիքակազմը ամբողջությամբ օգտագործել, պետք է լիարժեք բոլոր հնարավոր եղանակները օգտագործել և դա փորձել նաև բարձրացնել ավելին ներպետականը սպառվելուց հետո նույնիսկ եվրոպական դատարան և այլն։
Այնինչ դատախազությունն ընդհանրապես օրեր առաջ հայտարարել էր, որ հեղաշրջման կոչի հոդվածով կալանավորված Աջապահյանի մեղադրանքի հիմքում հունիսի 21-ին նրա հայտարարությունն է, որով արքեպիսկոպոսը վերահաստատել է դեռ 2024 թվականի փետրվարին տված հարցազրույցում հեղաշրջում անելու անհրաժեշտությունը։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ընդգծում է, սա կարծիք արտահայտելու դրսևորում է և ամենևին այն մասին չէ, որ Շիրակի թեմի առաջնորդը մտադիր էր իրագործել իր տեսակետը, սրբազանին եկեղեցուց բան տեղափոխելու ողջ գործընթացն ապօրինի է, ակում են պնդել նրա փաստաբանները։
Այն, որ իրանք սա գիտեն, չի բացառվում, որ X պահի գոնե հասկանալով, որ քան այդ աշճանի սուրճ անեն ապօրինությունները, գոնե որոշակի կերպով մեղմացվի այս ապօրինությունները, թեկուստ նա այն կալանքի եւ այլ իրավիճակի հասնելու կամ պետքա պահպանել։ Չեն կարող մտածել, որ եթե սա ապօրինություններ է, ուրեմն չպետք է պայքարել։
Փաստաբան Սարգսյանը դատախազությանը նորից հիշեցնում է ընդհանրապես 2 տարի առաջ այս կառույցի դիրքորոշումը Աջապայանին նույն այս խոսքերի վերաբերյալ։ Այն ժամանակ էլ էր arczepiskoposը հեղաշրջման անհրաժեշտությունից խոսել։
Եվ ասել եմ, պետք է ռազմական հեղաշրջում։ Եվ դրանից հետո էլ եմ ասել, պետք է ռազմական հեղաշրջում, բայց մենք բանակ չունեցանք, չունեցանք գեներալիտետ, ովքեր կանեին այդ անհրաժեշտ քայլը պետականության եւ Արցախի փրկության համար։
Աջապայանի դեռ 2023 թվականին արած նույն արտահայտության մասին իրավապահներին տեղյակ էր պահել իրավապաշտպան Դանիել Յոանիսյանը, դիմել, որ քրեական գործ հարուցեն, բայց այն ժամանակ դատախազությունը եկեղեցականի կոչի մեջ որևէ խախտում հանցագործություն չէր տեսել։
Եթե դուք սա պետություն գնահատել ես, որ հանցագործություն չի, դու երբ որ փոխում ես քո մոտեցումը, դու պետք է ծանրակշիռ փաստարկներ ներկայացնես, թե ինչի փոխեցիր։ Ավելին ասեմ, քաղաքացու մոտ, այս դեպքում Միքայել Սրբազանի մոտ, գալիս է այն լեգիտիմ իրավունքը, ակնկալիքը, որ ինքը նույն բանը, երբ որ ասում է, արդեն հանցագործություն չի։
Ընդ որում, գլխավոր դատախազությունն իր վերջին հայտարարության մեջ չէր անդրադարձել իր հասցեին ննչած քննադատությանը, թե 2023 թվականի խոսքերը հանցանք չի համարել, բայց 2024 թվականին ու այս հունիսինը համարել է։
Հիմա ոնց քաղաքացի մտածի, որ 5 անգամ հանցագործություն չի, 6-րդ անգամը հանցագործություն է։ Սա ակնհայտ կամայականության, ակնհայտ ապօրինության քրեական հետապնդման ամենա վառ օրինակն է։ Իրենք են դա ասել, հիմա իրենք դրանից հետ են կանգնում։
Դատախազությունը նշել էր արքեպիսկոպոսը, որ այս մասին խոսել է 2024 թվականին, իսկ վերջերս էլ վերահաստատել կարծիքը, ոչ թե հուզական վիճակի ձելնելով է դա արել, այլ գիտակցված ու շարունակաբար։ Իսկ այդ հայտարարությունները նոր լույսի ներքո են երևում սրբազան պայքար անունը ստացած շարժման կողմից իշխանության առերևույթ զավթման և ահաբեկչության կատարման նախապատրաստությունների բացահայտման համատեքստում։ Այս մասին հանրայինի եթերում խոսել էր նաև քնչականի նախագահ։
Մենք տեսնում ենք, որ օրինակ այն քրեական վարույթով, որ հավաքագրման պրոցես անթանում, պլանավորումը կատարվել ահաբեկչական գործողություններ, պլանավորումը կատարվել իշխանության յուրացում, նման գործողություններ։ Ունեինք տվյալներ նաև, որ այս ընթացքում նաև հրապարակվելա, նաև պետք է ներգրավեին որոշ հոգևորականներ։
Արթուր Պողոսյանը պնդել էր, թե Աջապահյանը կապ ունի մյուս եկեղեցականի, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու նրա համախոհների կողմից իրականացված առերևույթ հանցագործության հետ, դա նույն շղթայի մեջ է։
Այս իրադրության մեջ մենք ունենում ենք տվյալ, երբ որ Միքայել Աջապահյանը դարձյալ վերահաստատում է իր նախկինում կատարված հայտարարությունը և նորից դարձյալ պնդում է կատարում, որը որ բնորոշ է հենց այս հանցագազմին, բնականաբար մենք ինչ պետք է անենք, որպես պետական մարմին պետք է սա որպես առիթ դիտարկենք և նախաձեռնենք քրեական վարույթ։
Պողոսյանը ասել էր, թե խուզարկության արդյունքում նաև արգրավել են Աջապահյանի օրագիրը, որի բովանդակությունից եզրակացրել են ուղիղ կապ կա սրբազան պայքար շարժման հեղինակի ու գլխավորողի միջև, թե ով է եկեղեցականներին ներգրավել քաղաքական պայքարի մեջ, Արթուր Պողոսյանը չէր ասել։ Աջապահյանի փաստաբանը սակայն հերքում է այս կապն ու պնդում, իրենց որևէ տվյալ այս մասին չեն հայտնել, իսկ Աջապահյանի օրագրում անձնական տեղեկություններ են, հանդիպումներ այլ եկեղեցականների հետ եւ այլն։
Գնացի պատարագի, ես ինչ տեղը պատարագեր, ես ինչի հետ, ես ինչ զրույց ունեցա, ես ինչ օր, ես ինչ հարցազրույց է տվեցի եւ այլն։ Մեզ նման տվյալ չեն ներկայացել դատան, ես չեմ կարող ասել, որ դա կա չկա։
Մինչ իրավապահները հայտարարում են, թե ծանր հանցագործություններ են կանխել, Աջապահյանի փաստաբանն ասում է, նրա դեմ քրեական գործի շինծուլինելը նաև հիմնավորվում է այս կերպ. Հունիսի 17-ին հարուցվում է գործը, ինչից մի քանի օր անց, հունիսի 21-ին Աջապահյանը հարցազրույցում վերահաստատում է հեղաշրջման անհրաժեշտությունը, հետո հունիսի 26-ին նրան մեղադրանք է առաջադրվում։ Ստացվում է, իրավապահները քրեական գործի հարուցման հիմքում դնում են մի արտահայտություն, որը եկեղեցականն արել է ավելի ուշ, քան հարուցվել է այս քրեական գործը։ Սա արվում է հասարակությանը մանիպուլացնելու, մոլորեցնելու համար, ամփոփում է փաստաբանն ու պնդում, իրենց արգելում են մանրամասներ հայտնել գործից, բայց իրավապահները հարցազրույցներ են տալիս ու իշխանական մամուլով տեղեկություններ տարածում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրաքելական եկեղեցու դեմ վարչապետի նախաձեռնած արշավի ինքնիշխանության մասին իշխանությունների հայտարարությունների եւ վերջին օրերին դիվանագիտական ճակատում ակտիվացած իրադարձությունների շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի հետ։
Կարծում եք, առանց կաթողիկոսի հրաժարականի իշխանությունը կդադարեցնի այս պայքարը։
Կարծում եմ, իրենք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի այդ պայքարը տանեն մինչև վերջ։
Լեգիտիմ հարցադրում չէ կուսակրոնության, եկեղեցու եկամուտների եւ այլնի մասին պնդումները։
Խնդիրը լեգիտիմությունը չի, խնդիրն այն է, որ ես վստահ եմ, որ եթե նա մայրաթորը եւ կաթողիկոսին չընկալեր որպես իր համար քաղաքական վտանգ, այդ հարցը իրեն ընդհանրապես չէր հետաքրքրում։
Իսկ ինչ վտանգ է ներկայացնում։
իրականում այս գործընթացները նույնիսկ ներքաղաքական ես չէի անվանի, դրանք ավելի շատ արտաքին քաղաքական գործընթացներ են, Հայաստանի իշխանությունները փոխում են արտաքին քաղաքական վեկտորը, այդ գործընթացը արագացել է եւ փորձում են այդ ճանապարհին ոչնչացնել այն ամենը, ինչ իրենց կարարտիկով իրենց կխանգարի դանել, իսկ քաղաքական դաշտում մայրաթորը կարող է կոնսոլիդացիոն որոշակի դեր խաղալ, դրա համար էլ իրենք այդտեղ վտանգ են տեսնում ոչ միայն այնտեղ, օրինակ Ռուսաստանը բնակ մեծահարուստների դեպքում եւ բնականաբար նրանց նկատմամբ քաղաքական հալածանքներ են սկսվում։
Այդ ձեր ասացեցի ենթադրում եմ, որ եկեղեցին ռուսական կողմնաշում ունի։
Ոչ, դա չի ենթադրում, եթե
մենք որտեղ նման պնդումներ անում են։
Այո, նման պնդումներ անում են Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես են ներկայացնում այդ գործընթացներ, որ իբր իրենք պայքարում են հանուն ինքնիշխանություն, չէ՞, եւ ասում են, որ այդ ինքնիշխանությունը Հայաստանը ձեռք է բերել միայն Արցախի կորստից է։ Լավ, ենթադրենք դրա մեջ ճշմարտություն կա, ենթադրենք, բայց այդ դեպքում հարց չի առաջանում, ինչու է Ադրբեջանը մեզ նվիրել ինքնիշխանություն Թուրքիայի հետ միասին։ Առաջին խնդիրը, առաջին փուլը, որ արդեն կարծես թե վերջնական հանգրվանն է, ասում, պոկել Ռուսաստանից, դարձնել ինքնիշխան, երկրորդ փուլով կլանել այդ թույլ անպաշտպան խոցելի երկիրը։
Ինչ նկատի ունեք կլանել,
ասում, ասեմ, ինչ նկատի։ Չէ, հենց չեն գրավել, դա հեշտ չի լինելու, դրա համար էլ արդեն այսօր Ադրբեջանը պատրաստվում է այդ երկրորդ փուլին եւ պարտադրում է, որ խաղության համաձայնագրում ներառվի օրինակ 300 000 ադրբեջանցի այսպես կոչված փախստականների վերադարձ։ Հետո կլինեն այլ հարցեր, ռազմատուգանքներ, տնտեսական էքսպանսիա, հանքավայրի շահագործման իրավունք եւ այլն։ Երկրորդ քայլով արդեն կկլանել դա, այսինքն երբ որ Հայաստանի իշխանությունները ասում են, որ մենք պայքարում ենք հանուն ինքնիշխանության, ինչևերջ անկեղծ չեն ասում, ասում են, այ մենք կհասնենք ինքնիշխանության, այսինքն կկտրվենք Ռուսաստանից եւ վերջ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Չէ՞ որ այդպես դրանով չի ավարտվելու։ Եթե դրանով ավարտվելու լիներ, ես կոնկրետ օրինակ բերեմ։ Եթե ենթադրենք Ադրբեջանը մեզ նվիրել է այդ ինքնիշխանությունը, որպեսզի Ղարաբաղը վերցնի ամբողջովին, բայց ինչու ամբողջովին վերցնելուց եւ այդ հարցը փակելուց հետո խաղաղության ձեռք չմեկնեց եւ շարունակում է պահանջները։ Հետեւաբար խնդիրը միայն Ղարաբաղը չէ։
Այստեղ երկու բան եք մոռանում, որ Ռուսաստանի թողտվությամբ գրավեց Ղարաբաղը, մեկ, երկրորդն էլ իշխանությունն ասում է, Ռուսաստանն է ուզում կլանել Հայաստանը, ճիշտ հակառակը։
Ռուսաստանն էլ է ուզում կլանել, ճիշտ են ասում, եւ ես չեմ մոռացել, որ Ռուսաստանի օգնությամբ է նվաճել Արցախը, եւ չեմ կարծում, թե որևէ հայ կմոռանան։ Այնպես ինչպես վիլայաթացումն է շատ ված, այդպես էլ ռուսական ծայրագավառ դառնալն է շատ վատ, բայց եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը պարտավոր են այդ մասին ուղիղ ասել հասարակության։
Եկեղեցուն վերադառնալով, անգամ եթե շարժառիթը ինչպես ասում եք քաղաքական է, միևնույնն է խնդիրները մնում են, չէ՞, այդ կառույցում։
Լավ, ես շատ բարձ հարց տամ ձեզ։ Ձեր կարծիքով եկեղեցում կուսակրոնության ուխտը խախտած բարձրաստիճան հոգևորականների տոկոսն է ավելի շատ, թե կառավարությունում կաշառակեր կոռուպցիոներների տոկոսը։
Դե մեկը մյուսին չի արդարացնում։
Այո, իսկ դրանց հետևանքները ո՞րն է ավելի ծանր պետության եւ հասարակության համար։ Այն, որ կաթողիկոսը կուսակրոնության ուխտը խախտել է, թե այն, որ Հայաստանի իշխանությունները ձախողել են առանց բացառության բոլոր ոլորտները, հանգեցնելով 5000 զոհերի տարածքային կորուստների եւ այլն չթվարկել, որի հետևանքներն են ավելի աղետալ։
Հարգելի ընկերներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության կայքի էջում, Facebook-ի, YouTube-ի մեր էջերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Հայաստանի կառավարությունը չի հաջողվել լուծել հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրը, անգամ հայ պաշտոնյաների Թբիլիսի կատարած այցից եւ դրա արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածություններից հետո տասնյակ բեռնատարներ շաբաթներ շարունակ սպասում են տարանցիկ երկրից ելքի թույլտվության, սակայն վրացական կողմը հաջող առանց պարզաբանումների արգելում կամ պահանջում է լրացուցիչ ստուգումներ, փորձաքննություններ։ Հայ-վրացական այս աննախադեպ ճգնաժամի իրական պատճառները մինչ օրս էլ հայտնի չեն, հայկական կողմում ակնհայտորեն խուսափում են խնդրի մասին բաց խոսակցությունից, մինչ այդ միայն ենթադրություններ են հնչում։ Դարինե Ղալեչյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Վստահ կարող եմ ասել, որ իրավիճակը դեռ լուծում չի ստացել, նույն տարբերակով մեքենաները պահվում են քեզի ու հարցի լուծում չկա ու հույս էլ չկա, որ այս հարցը մոտակա կլուծի։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ու ՊԵԿ նախագահը նախորդ շաբաթ Վրաստանում հանդիպել էին։ Բարձրաստիճան
գործընկերների հետ ու հայտարարել պայմանավորվածություն են ձեռք բերել կոնյակի արտահանման խնդիրները լուծելու համար։ Մինչ Պապոյանն իր Facebook-յան էջում թվեր է հրապարակում, թե վրացական անցակետում ամիսներով կանգնած քանի բեռնատար է Հայաստանի կառավարության միջամտությամբ Ռուսաստան հասել, Պրոշյանի կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչ Գայանե Պողոսյանն ասում է, 47 օր Վրաստանում կանգնած իրենց բեռնատարներից դեռ 3-ն է Ռուսաստան մտել, իսկ 25-ը սպասում են։ Վրացիները շարունակում են Ռուսաստանում վաճառվող կոնյակի որակն իրենց սահմանին ստուգել։
Իրավիճակը գնալը ոչ թե գծվում, այլ շատ ավելի վատանում է, չունենք ոչ մի դրական առաջընթաց։
Կոնյակի արտահանմամբ զբաղվող Արկոնտրայդ ընկերության տնօրեն Սուրեն Սարգսյանն էլ ասում է, իրենց մեքենաներից երկուսը վրացիները հետ են ուղարկել առանց բացատրության։
Մեր բանակցային ակցիան պատասխանում է, որ դեր գյուղնախարարության համապատասխան գործակալությունը վերցուն է դրել, որ այդ երկու մեքենաները չպետք է շարունակեն ճանապարհը դեպի Ռուսաստան, այլ պետք է վերադառնան Հայաստան։
Դա վրացական կողմն է այդպես ասում։
Այո։
Առանց հիմնավորման որակի հետ կապված խնդիր կա թե ոչ։
Ոչ մի պատասխան չկա դրա մասով, չունենք որևէ հաստատություն։
Էկոնոմիկայի նախարարն ու ՊԵԿ նախագահն այդպես էլ չասացին, կարողացել են վրացի գործընկերներից պարզել, թե ինչու են նրանք որոշել Ռուսաստանում վաճառվող հայկական կոնյակի որակը ստուգել, եթե այն ուղակի պետք է անցնի իրենց սահմանն ու վերջ։ Էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանը 3 խորհրդարանում սակայն նշել էր, պայմանավորվածություններ ունեն, որ լաբորատոր ստուգումների ժամկետներն ամիսներ չեն ձգվի, այլ առավելագույնը 10-ից 15 օր կտևի, հետո 7։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արտահանման բաժնի ներկայացուցիչ Գայանե Պողոսյանը լսել է այս հայտարարությունը, բայց հակառակն է պնդում։
Նույն տեմպերով շարունակում են երկար պահել, եթե նույնիսկ մի պահ ասում են, որ համեմատած ավելի քիչ կպահեն, բան չի փոխվել։
Ըստ Պողոսյանի, վերջին 2 օրերին կոնյակով բեռնված իրենց մեքենաները չեն էլ հասնում վրացական Գեզի Մաքսակետ, Բագրատաշենից դուրս են գալիս, մտնում վրացական սահման ու հենց այնտեղ էլ կանգնում։ Կարծում է, Գեզիում հերթերն են պատճառը։ Բացի այդ, ասած, անհասկանալի մի նոր խնդիր է ցակել։
Վրացական կողմը մեքենաների գլուխը շարժում է դեպի Հայաստան, ասում է շարժվեք դեպի Հայաստանի կողմը, կանգնեք եւ սպասեք։ Ասում ենք, կարող է որոշել են հետ ուղարկել, նույնիսկ արդեն չթողնեն։ Այս պահի դրությամբ, բայց այնպես չի եղել, որ հետ ուղարկեն, զուտ մեքենաները շարժում են դեպի Հայաստանի կողմը անհասկանալի պատճառներով, բայց չարժած մեքենաներից ուղարկել են Գեզի։
Էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցնում է, հունիսին Հայաստանից դուրս եկած բեռնատարներից 122-ը մտել են Ռուսաստան, դրանից ավելի քան 80-ը միայն վերջին օրերին են անցել։ Սա ըստ նրա վրացի գործընկերների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունք է։ Բայց թե ինչ մեխանիզմներ են մշակվել, դրա մասին Պապոյանը լռում է։
Եթե մի շաբաթ առաջ, օրինակ, կարող ենք ասել, որ Երևանի կոնյակի գործարանը ունի, ասենք, բազմաթիվ մեքենաներ, որոնք 1 ամիս 45 օր, 2 ամիս այնտեղ են, այսօրվա դրությամբ խոսել եմ կոնյակի գործարանի ղեկավարության հետ, ասացին ամենաշատ մեքենան, ամենահին մեքենան, որ ընտեղա 5 օր այս պահին։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանում, եթե 2 ամսվա 48 օրվա կար կուտակվածություն, ապա այս օրվա դրությամբ 14 օր է։ Ինչի՞ եմ այսպես մանրամասն, որովհետև բոլոր տնտեսվարողների խնդիրներով, մեջը ինչ ապրանք կա, ինչն է լավ, ինչն է վատ, ինչ խնդիրներ կա, խոր մանրամասն տիրապետում ենք, որովհետև ամեն օրվա ռեժիմով դա իրենց բանը արտահանման բաժնի աշխատողն են դարձել, որից չենք դժգոհում, որովհետև մեր տնտեսվարողները օգնում ենք դուրս գա։
Տնտեսվարողներն այդպես էլ չստացան իրենց ուզող հարցերի պատասխանը, ինչու է Վրաստանը որոշել ստուգել Ռուսաստանում վաճառվող կոնյակի որակը։ Փոխարենը համոզվեցին, դա արդեն մշտական գործընթաց է լինելու։ Սա նաև հայ պաշտոնյաները չեն հերքում, բայց էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը վստահեցնում է, լուծման այլ տարբերակ ունեն։ Ռուսաստանից մասնագետները եկել ու Հայաստանում վերապատրաստում են հայ մասնագետներին, հաջորդիվ հայկական կողմը փորձի փոխանակմամբ կգնա Ռուսաստան ու դրանից հետո Հայաստանում կբացվի լիցենզավորված այնպիսի լաբորատորիաներ, որ Վրաստանի սահմանին արվող փորձաքննությունն արդեն այստեղ իրականացվի։
Կոնյակի սպիրտը ունի այդ ունիկալ 3 իզոտոպ, որ եթե ինքը ունի, ուրեմն ինքը սպիրտը խաղողից է, եթե չէ, օրինակ ծորենից ենթադրենք, այդ իզոտոպները եթե ստուգում ենք, ուրեմն համապատասխանությունը արդեն վրացական կողմը կարող է չկանգնեցնել, միանգամից կգնա դեպի ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնություն կամ նշանակման այլ վայրեր։
Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արտահանման մասնագետ Գայանե Պողոսյանը կարծում է, որ Վրաստանն այսպիսի քայլերով փորձում է հայ կոնյակագործներին դուրս մղել ռուսական շուկայից։
Ինձ թվում է ամեն դեպքում էս ամեն ինչ արվում է վրացական կոնյակը առաջ տանելու համար։ Ուզում են իրենք մտնել շուկա, ուզում են իրենք զբաղեցնել այնտեղը, որը մենք տարիների մեջ դարերի վեր ունեցել ենք ռուսական շուկայում։
Իսկ այս դեպքում ասած շուկայի դիվերսիֆիկացումն էլ իրենց չի փրկի, որովհետև Ռուսաստանը Հայաստանի համար կոնյակի արտահանման ամենամեծ շուկան է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը հերթական անգամ փոխել է արցախցիների բնակարանային ծրագիրը, որից ընդամենը 300 ընտանիք է օգտվել 25,000 ընտանիքներից։ Հիմնականում բացասական արձագանք հարուցած նախորդ առաջարկներով ըստ արցախցիների գրեթե անհնար էր տանիք ձեռք բերել։ Դրամշակված նոր պայմանները, սակայն, կարծեք թե գոնե բազմազավակ ընտանիքներին Երևանից ոչ հեռու հատվածներում բնակարան ձեռք բերելու հույսեր են տալիս։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Լավարկում կառավարությունը անընդհատ ու այսօր նույնպես այս բառներ շեշտադրում արցախցիների բնակարանային ծրագիրը փոփոխելիս։ Գործադիրի նիստում սոցապ նախարարը ներկայացրեց դրանք։
Առաջարկում ենք սահմանել 4 միլիոն դրամ սահմանաչափով բնակավայրերի նոր ցանկ։ Այս պահին եղած ցանկերում ներառված են 57 համայնքների 452 բնակավայրեր։ Մենք այս նախագծով առաջարկում ենք ցանկն ընդլայնել 452-ի փոխարեն սահմանենք 611 բնակավայրեր եւ այլ բնակավայրերի համար սահմանենք 4 միլիոն դրամ։
Տեղահանվածների համար իշխանության գործարկած ծրագրով ամենանձին 3 միլիոն դրամի հավաստագիր է տրվում Երևանի ու անմիջական հարևանությամբ գտնվող համայնքներում տուն ձեռք բերելու համար։ Սահմանամերձ բնակավայրերին է 5 միլիոն, մնացածը 4 միլիոն դրամ։ Որ արցախցիների համար կառավարության այս ծրագրով տուն գնելը հեշտ գործ չէ, թվերն են ցույց տալիս։ Մինչև այժմ ընդամենը 1600 ընտանիք է հավաստագիր ստացել, մոտ 300-ը կարողացել են տուն գնել։ Այնինչ բնակարանային այս ծրագիրը 25,000 տեղահանվածի համար էր։ Մի շարք բնակավայրեր 3 միլիոնի գոտուց 4 միլիոն տեղափոխելը նախարար Մկրչյանի կարծիքով կփոխի վիճակը։ Կառավարության այսօր ընդունած որոշումը լավարկող ելիք է տեր ունի ծրագիրն այս ամսվա սկզբից բաց է բոլոր խմբերի համար, անկախ թե ընտանիքում քանի հոգով են ապրում։ Եթե հաջողվի այս գումարով տուն գնել ու դեր տակը փողել մնա, ընտանիքն այն կարող է տնորինել մի քանի ուղություններով։
Վերանորոգման վարկի ստացման, գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի ձեռքբերման և կահույքի կամ կենցաղային տեխնիկայի գնման համար։
Վարչապետ Փաշինյանը մի քանի ճշգրտող հարցերից հետո համոզվեց 6 հոգանոց ընտանիքը 30 միլիոն դրամով կարող է տուն կառուցել։
30 միլիոն դրամը արձանագրենք, որ դա իրատեսական նորմալ գումար է եւ կարելի է նորմալ լավ գեղագիտական լավ տեսքով եւ հարմարավետ բնակարան կառուցել եւ արդեն մեկնարկել ապրել այդ բնակարանում։
6 հոգանոց ընտանիքը, որպեսզի 30 միլիոն դրամի հավաստագիր ստանա, պիտի 5 միլիոնանոց գոտում տուն կամ հող գտնի, այսինքն սահմանային բնակավայրում։ Արցախցիներն այս ծրագրի գործարկման պահից ի վեր պնդում են հատկապես հեռավոր մարզերում գործ չկա, միայն տուն ունենալը իրենց չի կերակրի։ Արցախցիների խնդիրներն ու պետական ծրագրերը ուշադրության կենտրոնում պահող Լիաննա Պետրոսյանն ասում է, այս փոփոխությունները լավ են, բայց տեղահանվածների բնակարանային խնդիրը չեն լուծելու։
Լայնածավալ փոփոխությունները, որ իրենք այդպես ներկայացրեցին, իրական չեն։
Փաստարկները մի քանիսն են, նախըստ Պետրոսյանի անմիջապես ցանկանում են բոլոր այն տները, որ արցախցիները ցանկանում են հավաստագրով ձեռք բերել։ 5 միլիոնանոց գոտում, այսինքն սահմանին ապրել, բռնի տեղահանվածները դեմ չեն, բայց ասում է դրա համար աշխատանք ու այլ պայմաններ են պետք։
Եթե կառավարությունը կարողանար այնպիսի բարենպաստ, այնպիսի գրավիչ պայմաններ ստեղծել այդ բնակավայրերում, որ այնտեղ բոլոր ենթակառուցվածքները լինեին եւ լիներ նաեւ եւ զբաղվածության հարցը լուծվեր եւ համապարփակ մոտեցում ցուցաբերվել տեղահանվածին տվյալ բնակավայրում, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ բոլորն էլ կնախընտրեին այդ ավել գումարից օգտվել։
Ծրագիրը արդեն քանի անգամ է լավարկվում, բայց այն շարունակում է անհույս մնալ փոքր ընտանիքների համար։ Լիաննա Պետրոսյանի խոսքով սխալ է տպավորությունը, թե արցախյան ընտանիքների մեծ մասը բազմանդամ են։
Մեծ թիվ են կազմում 1-3 անձից բաղկացած ընտանիքները, որոնց մասով այս որոշումը ոչ մի տեղաշարժ չունեցավ։ Եվ հիմա այս պահի դրությամբ էլ բազմաթիվ ընտանիքներից բազմաթիվ բողոքներ ենք ստանում, որ այս շահառուների մասով ոչ մի դրական տեղաշարժ
շարժ չեղավ։
Պետրոսյանը չի կարծում, որ պետական ծրագրում այս փոփոխությունները բեկում են մտցնելու։ Իրենց ցանկացած բնակավայրում տուն կարող են ձեռք բերել միայն այն տեղահանվածները, որ որոշակի խնայողություններ ունեն։
Որտեղ որ գտնվում են, որտեղ որ իմ աշխատանքը կազմակերպում եմ, այսպես ասած իմ երեխաների օրվա հացի փողն եմ վաստակում, ընտանիքի հոգսերն եմ կարողանում հոգալ, այդտեղ ես բնականաբար չեմ կարող այդ իրենց սահմանված գումարով տուն վերցնել, քանի որ խնայողություն չունեմ։
Արմեն Աղաջանյանը կնոջ ու 3 երեխաների հետ Արցախից տեղափոխվելուց հետո Երևանում է տուն վարձել, այստեղ է աշխատանք գտել։ Ասում է, Հայաստանի որևէ գյուղում խաղաղ ու անաղմուկ կյանք կուզեր, բայց ով կքաշի իր ընտանիքի հոգսը։ Բոլորով Հայաստանի քաղաքացի են դարձել, որպեսզի կարողանան օգտվել պետական այս ծրագրից, բայց առայժմ այն անհասանելի է իրենց համար, սպասում են ծրագիրը էլի լավարկվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոպրին, եթե զեի չապրինք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Այլ թեմաների մասին բարձրագույն կրթության ու գիտության ոլորտը նոր օրենք ունի, հսկայական մի նախագիծ, որը կոչված է բարեփոխելու համակարգը, բուհերի խոշորացումից մինչև ակադեմիական քաղաքի գաղափար։ Փաստաթղթի դրական ու բացասական կողմերի մասին մասնագետների գնահատականները Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրինագիծը, որը փաստացի փոխարինելու է կրթության և գիտության ոլորտը համակարգող ներկայումս գործող 4 օրենքներին։ Այն հսկայական մի նախագիծ է, հարակից ավելի քան 2 տասնյակ օրենքներում փոփոխություններով։ Դրանք ներառում են գիտական ու կրթական կառույցների համակարգերում հիմնարար փոփոխություններ, բուհերի խոշորացում, այս օրինագծում է նաև ակադեմիական քաղաքի գաղափարը, որտեղ ըստ նախարարության պետք է տեղափոխվեն առաջին հերթին պետական բուհերը։ Հարցերն ու մտահոգություններն այս օրինագծի հետ կապված բազմաթիվ են, 500 էջից ավելի միայն առաջարկներ են ստացվել։ Մոտ 200 տեխնոլոգիական ձեռներեցների և 24 բիզնես ասոցիացիաներ միավորող գիտուժ նախաձեռնության անդամ Տիգրան Շահվերդյանը կարծում է, այս օրենսդրական նախաձեռնությունը դրական փոփոխությունների կողքին նաև լուրջ բացեր ունի, այն սահմանափակում է գիտական կազմակերպությունների հնարավորությունները։
Այսինքն դուք ձեր ակադեմիական գործության քաղաքականությունը կարող եք իրականացնել ձեր պատկերացրած ձևաչափերով։ Ինչ է ընդհանրապես պետությունում սահմանափակում գիտական կազմակերպությունների տեսակները։
Ըստ Տիգրան Շահվերդյանի, նախագծով սահմանված գիտական կազմակերպությունների տեսակները բացառում են, որ դրանք լինեն համալսարաններից դուրս, այլ գերատեսչությունների ենթակայության տակ, կամ որ դրանք լուծեն օրինակ արդյունաբերության խնդիրները։
Հարցը առաջանում, ինչի ենք մենք ուզում դրանք օրենքով բացառենք։ Ուրիշ հարցը, որ կարող է մեզ այս պահին պետք չի դրանք ստեղծել, մենք էլ չենք ասում հենց հիմա եկեք այսպեսի բան ստեղծենք, հա, բայց այս դրդումը, այսինքն ելավ ոնց որ ասենք լիազոր մարմինը կա, չի ասում, հա, մենք չեմ ուզում, որ ինչ-որ բուտաֆորիաներ ստեղծեն։ Հենց այս պարապաշայի օգտագործումը, որը ոնց որ անհասկանալի է, էլի, այսինքն չեք ուզում, մի ստեղծեք։ Ինչի՞ եք օրենքով արգելում։
Տիգրան Շահվերդյանն ասում է, գուցե նախագծի շնորհիվ ակադեմիական գիտությունը ինչ-որ առումով առաջընթաց ապահովի, բայց որքանով է հաշվի առնվում Հայաստանի համար կենսական խնդիրների լուծումը։
Մեր գլխավոր խնդիրը, որը պետք է մեզ անհանգստացնի որպես պետություն, որը իր հարկատուններից հավաքած գումարը ներդնում է այս պրոյեկտների մեջ եւ այս գործընթացների մեջ, թե անվտանգային գիտական հետազոտության մշակումների մասով ինչ ա տեղ ունենալու եւ տնտեսական զարգացման մասով ինչ ա տեղ ունենալու։
Օրինագծում խնդրահարույց կետերի մասին կառավարություն եւ ազգային ժողով բաց նամակ էին ուղարկել նաեւ աշխարհի բուհերում դասավանդող հայազգի ավելի քան 6 տասնյակ դասախոսներ եւ գիտնականներ։ Նամակի հեղինակ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի միջուկային ինժիներիայի պրոֆեսոր Արեկ Դանագուլյանը նշել էր, որ օրինագծի կետերից մեկը, որով ակադեմիական քաղաքի տարածքից դուրս արգելվում է բուհական նոր ենթակառուցվածքների ստեղծումը, խոչընդոտում է արդեն իսկ կայացած բուհերի զարգացմանը եւ վնասում է ոչ հանրային բուհերի ինքնավարությանն ու անկախությանը։ Ազատության հետ զրույցում գիտնականն ասում է իրենց մտահոգությունների հետ կապված որոշ փոփոխություններ արվել են։
Եթե անցյալում առաջին տարբերակում փաստորեն արգելվում էր Երևանում ենթակառուցվածքների լայնեցումը, ապա հիմա ավելի, այսպես կասեն, կոմպրոմիսային լեզու է այնտեղ գրանցված, որը թույլ է տալիս որոշ լայնացումները, եթե այդ ասենք հիմնարկը հաստատությունը նույնպես մասնակցում է ակադեմիական քաղաքում։ Այդ բառացիոն այդպես չի ասված, բայց ենթադրվում է, որ դա է, այդպես է գնալու։
Բայց ընդհանուր առմամբ ըստ Արեգ Դանագուլյանի երկու լուրջ թերություն ունի նախագիծը։ Դրանում ներառված է նաև դերմյան գաղափարապես ուրվագծված ակադեմիական քաղաքը, ինչը իր հետ շատ հարցեր եւ անորոշություններ է բերում։
Մենք վերցում ենք եւ կրթության գիտության ռեֆորմը, նրան կցում ենք նաեւ ակադեմիական քաղաքը, որը դեռևս հստակ չէ, այսինքն ակադեմիական քաղաքի տեսքը դեռևս հայտնի չէ, այսինքն այդ աշխատանքները դեռևս արում են, դա երկար ժամանակ է պահանջվելու, շատ արդարացված, բայց մենք փաստորեն օրենքի մեջ դնում ենք մի բան, որը դեռևս հստակ չէ, դա մի թուլություն է։
Երկրորդ խնդիրն այն է, որ բարեփոխումները թելադրված չեն ներքևից։
Այսպիսի ռեֆորմները պետք է գան ինչ-որ ուժերի կողմից, որոնք ինչ-որ նպատակներ ունեն, ասենք դա ունեն գիտական խմբերն են, դա արդյունաբերությունն է, որ ուզում է որպեսի կադրեր, հա, այսինքն լավագույն դեպքում պատմության մեջ լավագույն ռեֆորմները լինում են, որ այդ ուժերը գալիս են եւ պահանջում են օրենքի փոփոխություններ, այլ ոչ թե հակառակը, հա։
Արեգ Դանագուլյանն ասում է, սակայն մտահոգություններին զուգահեռ նաև ողջունում է, որ կառավարությունը ոլորտում գլոբալ փոփոխություններ է նախաձեռնել, քանի որ հստակ մի համոզմունք ունի. Եթե այժմ գիտության եւ կրթության ոլորտում փոփոխություններ չարվեն, ապա մի քանի տարուց այդ ոլորտները պարզապես գոյություն չեն ունենա։
Այսինքն ամենամեծ զախումը կլինի, եթե մենք ոչ մի բան չանենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Կիևի համար նախատեսված ամերիկյան ռազմական օգնության մատակարարումների կասեցման տեղեկությունները սրել են մտահոգությունները ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ Եվրոպայում։ Զելենսկու վարչակազմը խնդրում է վերանայել այդ որոշումը, շեշտելով, որ նահանգների խոստացած սպառազինությունը վճռորոշ նշանակություն ունի ռուսական ագրեսիային դիմակայելու գործում։ Միացյալ Նահանգների արձագանքը միանշանակ չէ, պետք արտողարությունը հերքում է զենքի մատակարարումները դադարեցնելու մասին պնդումները։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց աղբյուրները գրում են, որ Թրամփի կառավարությունը պահանջել է ընդհուպ ետ վերադարձնել Ուկրաինային սահմանակից Լեհաստան հասած ամերիկյան սպառազինությունը։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ուկրաինան քննարկումներ է անցկացնում Միացյալ Նահանգների հետ պարզաբանելու ռազմական օգնության մատակարարման հետ կապված բոլոր մանրամասները։ Հայտարարել է երկրի նախագահը այն բանից հետո, երբ երեք հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ-ն դադարեցնում է հակաօդային պաշտպանության որոշ զինատեսակների մատակարարումն Ուկրաինային։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ քննարկումները վերաբերում են նաև օդային պաշտպանության սպառազինությանը։
На рабочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами.
Այսպես թե այնպես մենք պետք է ապահովենք մեր ժողովրդի պաշտպանությունը։
Financial Times-ի տեղեկություններով Թրամփն ու Զելենսկին ուրբաթ հեռախոսով կքննարկեն խնդիրը։ Ըստ Politico-ի, Ուկրաինան կփորձի համոզել Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի թույլ տա, որ Ուկրաինայի համար ամերիկյան սպառազինությունը գնի Եվրոպան։ Bloomberg-ը գրում է, որ եվրոպացի պաշտոնյաներն ապշած են մատակարարումը դադարեցնելու ԱՄՆ որոշումից, հատկապես որ Դոնալդ Թրամփն անցած շաբաթ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում հայտարարեց, թե Զելենսկու հետ լավ հանդիպումից հետո կդիտարկի Ուկրաինային ավելի շատ պատրիոտ համակարգեր տրամադրելու հնարավորությունը։ Այս գործակալության Ուկրաինայի դաշնակից եվրոպական երկրները Սպիտակ տանը խնդրում են պարզաբանել որոշումը։ Ոմանք էլ կարծում են, որ ԱՄՆ-ն կարող է վերանայել իր դիրքորոշումը։ Politico-ն գրում է, որ որոշումից ցնցված են նույնիսկ Պետ դեպարտամենտում։ Wall Street Journal-ն էլ Թրամփի վարչակազմին հղումով հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն դադարեցրել է նույնիսկ այն խմբականակի մատակարարումը, որն արդեն հասել էր հարևան Լեհաստան։ Ըստ էկոնոմիստի, ԱՄՆ-ն դադարեցրել է բոլոր տեսակի ռազմական մատակարարումները, սակայն ԱՄՆ Պետ դեպարտամենտը պնդում է, որ մատակարարումները չեն դադարեցվել։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Թեմի Բրյուսն ասել է, որ խոսքը մեկ էպիզոդիկ դեպքի մասին է։
It's good that
Սա մեկ ասպեկտ է, մեկ իրավիճակ, մեկ իրադարձություն, որում փոփոխություն է եղել։
Ըստ BBC-ի, եթե դեպքերը զարգանան վատագույն սցենարով եւ Ուկրաինան չստանա այդ զինատեսակները, ապա երկրի ողջ տարածքը չափազանց խոցելի կդառնա ռուսական զորքի համար։ Այսինքն նրանք կարողանան համակարգված եւ առանց դիմադրության ոչնչացնել Ուկրաինայի թիկունքում գտնվող այն օբյեկտները, որոնք անհրաժեշտ կհամարեն։ Երեք նման մտահոգություն էին հայտնել նաեւ Կիևից։ Այս ֆոնին Չեխիայի նախագահը հայտարարել է, որ չի կարող երաշխավորել, որ Ուկրաինային ռազմական օգնությունը կշարունակվի երկրում հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Պետր Պավելը չի բացառել, որ ընտրությունների արդյունքում կարող է իշխանություն փոխվել եւ հավելել, որ դժվար է հիմա դատողություն անել հնարավոր նոր իշխանությունների առաջնահերթությունների մասին։
All my efforts are now focused on
Իմ բոլոր ջանքերը հիմա կենտրոնացած են անվտանգության եւ պաշտպանության հարցերում միասնական մոտեցումը պահպանելու վրա, այդ թվում Ուկրաինայի հարցում մեր քաղաքականության։ Քանզի ըստ իս Ուկրաինային աջակցելը մեր իսկ անվտանգության ապահովման անբաժանելի մասն է։
It's a vital component of our own security.
Այս ֆոնին Զելենսկին այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինան ամերիկյան միջնկերության հետ անօթաչուների համատեղ արտադրության շուրջ պայմանագիր է ստորագրել, որի շրջանակում հազարավոր անօթաչուներ կարտադրվեն։ Ու մինչ անորոշ է մնում հարցը, թե ինչպես Ուկրաինան կպայքարի ռուսական ագրեսիայի դեմ առանց հակաօդային պաշտպանության ամերիկյան զինատեսակների, Ուկրաինայի հետախուզությունը պարզել է, որ Հյուսիսային Կորեան մտադիր է երապատկել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ կռվող իր զորքի թիվը, եւ առաջիկայում մինչեւ 30,000 լրացուցիչ զինվոր կուղարկի առաջնագիծ։ Այս ընթացքում իրավիճակը ռազմաճակատում մնում է լարված, ռուսական զինուժն անօթաչուներով հարվածել է Օդեսային, կա 2 զոհ, մի քանի վիրավոր, այդ թվում 2 երեխա, իսկ Պոլտավայում կա 2 զոհ, 11 վիրավոր։ Ռուսական զինուժը եւս 2 բնակավայր է վերցել Դոնեցկում։ Ուկրաինական զորքն իր հերթին անօթաչուներով հարվածել է Վորոնեժին, Բելգորոդին, Ղրիմին եւ այլ շրջանների։ Լիպեցկում կա 1 զոհ եւ վիրավորներ, եւս 1 զոհ կա Բրյանսկում։ Սամարայում ժամանակավորապես դադարեցվել է օթանավակայանի աշխատանքը։ Կուրսկում զոհվել է Ռուսաստանի նավատորմի փոխհրամանատար գեներալ-մայոր Միխայել Գուդկովը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։